Є плеєр Азатлык радиоты. Эртеріңіз хайырлы болсын, хорматты радиодың дейділер. Шуын 2016 жылың 5 апрелі, хептянің сейшін бөуіне. Хабарлар өнделігімдей Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барярын. Шуынкі программамызды. Орсетің президенті Владимир Путиннің яқын яранларының миллионларча доллар мөчөрдө пулдары офшор кеңештиктерден кечирмек боюнча уланган күмүртүк жолдорунун үстү ачылды.
Бу маалыматтар 3 апрелде ийле жетирилген Панама каалары деп атандырылган улуу көрүмлү рапорттун бир бөлүгү болуп турат.
Түркмөнстанда дөөлөт расмийлеринин өзлөрүн алып барышына ве дашкы көрүнүшүнө кеткитилген расмий дүзгүннама кабыл эдилди.
Это отказ от личного мнения, которое выражается публично, но это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит в
Түркмөнстанда Дерман менен тутулууну айтылган түркиялык улуу сүрөтчүнүн оглу өз хакыты барында 4 ай бери эч кимге хабар алып билмегендигин Азаттык радиосуна көрүн берди.
Бизге бабабыз үчүн жардымчы болмосуна, орда талептерибиз бар, яны.
Шуун бир боло бийликке темаларды жекме-жек туруп кечерип, программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер менен таныш болом. Әдірвейджан давалы дағылы Қарабағы регионында Әдірвейджанын ва Ерменстанын күшлерінің арасындағы сөвешлерің үшінші үні ені үш ескерінің уепат олынлығыны хабар берді. 4 апрелді Әдірвейджанын қорынмақ министерлігі Ермені күшлерінің Әдірвейджанын позицияларыны хем ұрыш лейнесіндағы овалары ағыр топлардың оқы тұтанлығыны хабар берді. Соңғы мағлуматларда Әдірвейджан тарапынан 15, Ерменстан тарапынан 18 адамын сөвешлерді уепат олынлығы хабар берілді. Шол бірақтың өзінде де Әдірвейджан өз кеңишлигинде ерлешен эма бөлүнүн даагылык энклавында окатышыгы бир тараплайын бет эдиянлыгын ыйган этти. Әдірвейджанын президенти Илхам Алиев, биз Ерменстан бабатындагы позициябыздан эл чекмерис, шол бир вактыда биз окатышыгы бет эдилишине сийнедер, мындан соң биз конфликтти парахачылыкка жол менен чөзмөгө сийнанышарыз деди.
Биз өз принципиал мөвгеибизден дөнмөйөйбүз. Бунунла барабар
Соңғы үндерді дағылы Қарабағ 1994 жылды дөрен өрегионың ермені сепаратистлерінің көзөкчілігіне кечмеулен тамамланын этнік ара конфликтін соңғы дөрді ең көшлі зорлығы баштан кечіреер Гүнбатыр, Орсет ой Иран конфликттәкі тараплары аз удалыға чағырдылар. Греция Европа бөлөшүнүң Европа миграция акымын кошотмак максатлы планынын чагында мигранттардын биринчи тапкырыны Түркия уградып башлады. Түркиянын байдагасында 231 мигрант алып 4 апрелде Лесбос адасын теркетти деп Европа бөлөшүнүң серехет агенттиги Frontex хабар берди. Пакистанлы ва Бангладешли мигранттар Түркиянын Гүнбатырындагы Дикили атлы жерге кирилди. Түркиянын расмийлери 500 адамды кабыл этмөгө карашкандыктарын маалым эттилер. Түркияның Европа бөлелешігі өнші министрі Волкан Боскер 14 апрелді Анкарады дән чықышында келенлерің арасында сириялылар ек, бірінші топорың дүзімінде ұрақлы, пәкістанлы өе Бангладешлі мигрантлар бар дейді.
Daha bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Irak.
Avrupa Birleşiği'nin arasındaki alalaşa göre Ankara, Grecia bir kanun geçen migrantların ve bozkunların eklesini şolsanda Suriyelileri kabul eder. Avrupa Birleşiği öz tarafından münlerce Suriyeli bozkunu gönü Türkiye'den alır ve Türkiye has köp mali kömüğünü vizasız siyahatçılığı tiyidleştirmek ve Türkiye'nin Avrupa Birleşiği'ne ağzab olma uğrundaki gepleşiklerde öne güdüşlüğü Вада берди. Европа билелешигинин ва Түркиянын арасында кылалышык адам укуктарын коргоочу топорлор ва бийликке танкыйчылар тарапынан жазгырылды. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 7 апрелде жемгетчилик байрамчылык күнү деп Сенени расмий тайдан ыгылан этти. Халык апрель революциясынын күнү деп ыгылан эдилген Сенеде 2010 жылда юрдун авторитар президенти Курманбек Бакиев вазифасынын тагдырын революциянын жыл дөнүмү белгиленер. Президенттин метбуот кулдугунун маалыматына көрө Атамбаев байрамчылык барада перманы 4 апрелде кол чекипти. 2010 жылдын 7 апрелинде өкмөткө каршы кечирилген ва зорлугу өрлөн көпчүлүк протестлердин нетижесинде 100 чемес адам вепат болупты. Бакиев шондо юрду теркедипти. Президенттин перманына көрө 17 ва 24 март күндөрү хем инди байрамчылык сенелери делип ыгылан эдилер. 2002 жылдын 17 мартында Аксуу этрабында өкмөткө каршы протестлерде полиция 4 адамды атып өлтүрүптү. 2005 жылдын 24 мартында Бишкекте өкмөткө каршы протестлердин нетижесинде içinde Prezident Askar Akayev hakimiyet başından çetleştirilipti. Дергенде хатаватчыларын халыкара билелешиги Орсиядын президенти Владимир Путиндин якын яранларынын 2 миллион доллардан көбүрөк пул салгыттан качырмак үчүн уланган гүмүртүк офшор кеңешликлерден кечирмек боюнча эгертмөчөрлү иштери хатаваланды. 3 апрелде жарыялган маалымат Panama Papers атлы атландырылган улуу көрүмлү хатаватын бир бөлүгү өкмүндө чап эдилди. Хатават дүйнө лидерлеринин өсиятый расмийлеринин байлыгына пул кечирмек усулларына өгүзлүгүн хатаплашып Nasolsanda ulanılan bir kanun yollara değişli maglumatları öz için alıyor. Bir vaxtta bir neçe haber kuramalar tarafından en çimedildi. Çav edilen maglumatta belki yurtların liderlerinin hatavatları hem çav edildi.